Vreau să citim împreună în dimineața asta din Romani, capitolul 12, versetele 1 și 2. Romani, capitolul 12, versetele 1 și 2. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Hai să facem o rugăciune înainte de a... Tată, ne încredințăm ție acum în momentele care urmează. Doamne, te rog să ne dai har și să ne dai înțelepciune și mie ca un slujitor netrebnic să pot să spun lucruri adevărate din cuvântul tău care sunt conforme și clare, precise, dar mă rog să-mi dai și pasiune, Doamne, și o inimă care să fie atinsă de ele, nu numai care să comunice niște adevăruri doar. Te rog să ne ajuți pe fiecare și să îndepărtezi orice barieră, orice piedică înaintea cuvântului tău și îți mulțumim și te lăudăm în numele lui Hristos că ne asculți. Amin. Mulțumesc fratelui Nicu și fratelui Florin pentru invitația pe care mi-a oferit-o de a fi împreună cu voi astăzi. Sunt, mă leagă o prietenie cu Florin și cu Nicu de altfel și... Mă bucur că sunt împreună cu voi, am auzit lucruri frumoase despre voi și acum mă aflu împreună cu voi și pot să împărtășesc din felul vostru de a fi și de a vă închina și de a vă bucura în Domnul. Și e interesant, e un mod mai puritan așa de a vă închina și e bine, e foarte bine acest lucru. Nu e nimic rău în asta dacă e din inimă. Și vreau în dimineața asta să ne uităm la aceste două versete. De fapt, aș vrea să trecem un pic prin toată cartea Romani și să o filtrăm prin afirmația pe care o găsim în versetul 1. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu. Nu putem ajunge să înțelegem ceea ce Pavel spune aici prin a ne aduce trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, dacă nu trecem prin îndurările astea, pentru că a ne aduce trupurile noastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu, trebuie să o facem prin îndurările lui Dumnezeu, așa cum găsim aici scris. Și ca idee, cartea Romani, probabil că știți, nu pretind să spun lucruri noi, de la 1 la 11 avem partea, să zicem, teologică a cărții, în care se explică Evanghelia și implicațiile ei. Și de la capitolul 12 înainte avem partea, să zic, mai practică, în care Pavel explică cum ia trup sau cum ia carne și oase această Evanghelie în viața noastră a fiecăruia. Și avem implicațiile practice ale Evangheliei. Și acest termen, prin urmare, pe care îl vedem aici, primul din acest verset din capitolul 12, prin urmare vă îndemn, conectează, observați, partea aceea teologică de partea aceea practică. Nu poți să vorbești despre partea practică fără să înțelegi partea teologică a Evangheliei. Și e mai mult decât atât, e mai mult decât o conexiune generală între cele două zone. E o conexiune mai particulară care se exprimă prin acest termen, îndurările lui Dumnezeu. El spune, Pavel spune, ok, v-am spus multe despre Evanghelie, despre multele aspecte care conține Evanghelia, dar vreau să filtrăm toate aceste aspecte acum prin acest termen, îndurarea lui Dumnezeu. Și prin aceste îndurări ale lui Dumnezeu vreau acum să vă trăiți viața, practic, în mod practic. Și aș vrea să ne uităm la cinci aspecte esențiale ale îndurării lui Dumnezeu în Roman și apoi să intrăm repede în textul pe care îl avem. Cinci aspecte esențiale pe care le găsim în partea teologică a cărții și pe care aș vrea să le trec rapid, spre să le trec destul de rapid acestea. Care sunt acestea? Și aș vrea să facem o călătorie în teologia aceasta a îndurării lui Dumnezeu, care se ancorată în două lucruri. În teologia gloriei lui Dumnezeu și în teologia dreptății lui Dumnezeu. Aceste două lucruri sunt esențiale în Roman. N-ai cum să le înțelegi. Să înțelegi cartea Roman dacă nu înțelegi teologia gloriei lui Dumnezeu și teologia dreptății. De fapt, gloria lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu sunt ca două fațete ale aceiași, ale aceluiași lucru. Și ca definiție, ca să știm la ce ne referim, gloria lui Dumnezeu este vrednicia lui Dumnezeu, vrednicia infinită a lui Dumnezeu. Cât este de vrednic Dumnezeu. Iar dreptatea lui Dumnezeu este atașamentul lui Dumnezeu inviolabil față de gloria sa. Gloria sa arată vrednicia sa, iar dreptatea lui Dumnezeu arată cât de atașat e Dumnezeu față de gloria sa. În ultimă instanță, dreptatea lui Dumnezeu are și alte fațete, dar în ultimă instanță, în modul ultim, dreptatea lui Dumnezeu este ancorată în atașamentul ăsta pe care îl are Dumnezeu față de propria sa glorie și faptul că vrea să-și înalțe numele mai presus de orice altceva. Bun, primul lucru despre îndurarea lui Dumnezeu în Romani este că îndurarea lui Dumnezeu ne scapă de furia lui Dumnezeu, de mânia lui Dumnezeu și ne umple de gloria lui Dumnezeu. Ne scapă de furia lui Dumnezeu și ne umple de gloria lui Dumnezeu. În capitolul 1 la 3, Pavel descrie condiția absolut groaznică a umanității, evrei și neamuri. În capitolul 1 vorbește despre neamuri, faptul că ele se află sub mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă, așa începe Evanghelia Pavel. Nu începe cu harul, începe cu mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, în versetul 18, 1 cu 18, se descoperă din cer împotriva oricărei nedreptăți care năbușe adevărului Dumnezeu. Și ceea ce descoperim în acel capitol, nu avem timp să intrăm în versete și așa prea mult, este că păcatul, în esența lui, este o dezonorare a gloriei lui Dumnezeu. Păcatul nu este, în primul rând, un eșec de a împlini un standard moral. Este și asta, dar la baza lui, la temelia lui, păcatul este o dezonorare a gloriei lui Dumnezeu. Dacă vrei să te cercetezi pe tine, trebuie să vezi, băi, l-am dezonorat sau nu pe Domnul. Asta e, de fapt, realitatea care face ca păcatul să fie păcat. Și oamenii, neamurile, pentru că despre neamuri vorbește în capitolul 1, l-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, asta e uimirea, prin revelația naturală pe care au avut-o în creație, în ei înșiși și așa mai departe. Și n-au vrut să se închine acestui Dumnezeu. Au înăbușit în mod voit acest adevăr și nu i-au dat Domnului slava cuvenită. Asta spune Pavel că este păcatul neamurilor. Și nu este un cod moral, nu este eșecul de a împlini un cod moral, ci este idolatrie. Faptul că acești oameni n-au vrut să se închine lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu a fost cu claritate descoperit în creație. Apoi, asta e capitolul 1. În capitolul 2, Pavel migrează înspre evrei. Și evreii nici ei nu stau mai bine decât neamurile. Deși par a avea niște avantaje mai mari decât neamurile. Au Tora lui Dumnezeu, au legea lui Dumnezeu și au și etnia evrească, nu? Cu care ei se laudă, se trag din Avram, părintele credinței pe care Dumnezeu l-a ales să fie mântuit și să conducă această linie genealogică la salvare. Dar nici aceste două aspecte, nici etnia lor evrească, nici legea lui Dumnezeu nu-i pot îndreptăți pe evrei. Și de fapt stau împotriva lor aceste două lucruri. Pentru că ei nu împlinesc legea lui Dumnezeu, de fapt. Ei, de fapt, sunt niște ipocriți. Asta îi acuză în capitolul 2. Voi nu sunteți evrei. Neamurile sunt evrei. Cum vine asta? Pentru că ei sunt evrei circumcis în inimă, nu în trupul lor. Neamurile sunt evrei care îl urmează pe Hristos și care au Duhul lui Dumnezeu. Voi sunteți, Pavel îi acuză foarte dur, sunteți de fapt niște ipocriți pentru că nu împliniți de fapt legea lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu vă acuză. Într-un anumit sens și evrei înăbușe acea glorie lui Dumnezeu pe care neamurile o înăbușeau în capitolul 1. Da, e mai subtil, da, e mai ascuns, dar în realitate este de fapt aceeași problemă. Și evreii proiectează o imagine falsă despre cine este Dumnezeu cu adevărat și se închină unei imagini false cu privire la Dumnezeu. Și asta e umilea. Și ei comit idolatrie, da? Într-un mod mai subtil, dar este reală. Și așa ajungem în capitolul 3, în care Pavel îi acuză și pe evrei și pe neamuri, dar nu înainte de a vorbi în versetele 1 la 8 de faptul că dreptatea lui Dumnezeu, și care s-a ancorat, cum am spus, în gloria lui Dumnezeu, trebuie neapărat să producă și mânie pentru poporul său, chiar pentru poporul său Israel. Dumnezeu judecă poporul căruia i-a promis salvare. E incredibil, dar nu avem timp să intrăm în asta. El acționează cu judecată și zice Dumnezeu este glorios chiar și când judecă. Nu numai când oferă har, numai când oferă îndurare. Gloria sa este arătată cu claritate chiar și atunci când judecă. Și este glorios atunci când împlinește promisiunile sale față de poporul său, dar și când judecă poporul său. Bun, în capitolul 8, în capitolul 3, de la 8 la 20 în continuare, Pavel din nou arată condiția fără de speranță atât a iudeilor și a neamurilor prin extensie. Vorbește de iudei în primul rând, dar și de neamuri prin extensie. Și așa ajungem la problema atât de crucială pe care au aceste neamuri, și anume că ei nu se pot îndreptăți, neamurile și evrei nu se pot îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Nici prin faptele legii, nici prin orice altceva. Uitați ce spune capitolul 3, versetul 19. Știm că tot ceea ce spune legea le spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie închisă și întreaga lume să fie găsită răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu. Toți oamenii se află în aceeași groapă. Da, evreii au legea, ei sunt într-o groapă mai adâncă pentru că revelația a fost mai clară pentru ei și neamurile se află în aceeași groapă, dar revelația n-a fost atât de clară pentru ei. Dar toți se află în aceeași groapă fără fund, fără final. Toți se află, dacă vreți, în același tren care circulă cu mare viteză și se îndreaptă spre ziua catastrofei finale, în care furia lui Dumnezeu va consuma efectiv aceste neamuri și pe evrei împreună cu ei. Și realitatea e că nu există nicio ușă de scăpare. Asta e problema pe care o Pavel o arată și o scoate la iveală. Nu, nici măcar legea aceea. Legea era singurul mod prin care puteai să fii îndreptățit. Că neamurile n-au putut face nimic, dar legea a fost oferită cu scopul de a arăta păcatul, dar nici măcar ea nu poate arăta, nu poate oferi o cale de scăpare din toată problema aceasta a păcătoșeniei. Nu există nicio ușă de scăpare, nu există nimic de care să te poți agăța în a rezolva problema asta, spune Pavel. Terenul, dacă vreți, de sub picioarele fuge la toți. Și poate că ați simțit vreodată o astfel de experiență în care simți, băi, îmi fuge terenul sub picioare. Oamenii care au experimentat diverse diagnostice de cancer și au simțit astfel de lucruri. Și cam așa ceva ar trebui să simțim și noi. Terenul ne fuge de sub picioare când simțim că nu avem absolut nimic ce să facem ca să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, ca să fim într-o stare de drepți înaintea lui Dumnezeu și să moștenim părăția lui Dumnezeu. Este o vină abisală pe care o avem noi, spune Pavel, dar și imposibilitatea de a fi eliberați de mod practic de păcatul pe care îl trăim și așa mai departe și să-L glorificăm pe Dumnezeu. O vină și o problemă o problemă judiciară, justițiară și o problemă de trăire pe care o avem noi. Așa se finalizează cea mai apăsătoare porțiune din Romani. E absolut apăsătoare și citești, băi, ce să facem? Ce mai putem face? Și intrăm în cea mai încurajatoare zona a epistolei sale. S-a arătat o dreptate a lui Dumnezeu, spune capitolul 3, versetul 21. Dreptatea lui Dumnezeu fără lege, adică fără medierea legii, dar de care vorbește legea și vorbesc legea și prorocii, o dreptate salvatoare de data asta a lui Dumnezeu. Prin care Dumnezeu îi îndreptățește pe păcătoși, adică îi pune într-o stare după voia lui, așa, potrivit dreptății lui și își împlinește promisiunile de liberare și de mântuire. Deja Pavel a anticipat în capitolul 1, versetele 1 și 2, că Mesia din sămânța lui David va veni și va împlini promisiunile Evangheliei Și în versetele 1, capitolul 1 de la 16 și 17 vorbește faptul că Evanghelia aduce această mântuire prin credință. Dar aici este mult mai clar și spune în capitolul 3, versetul 24, că Dumnezeu îi îndreptățește pe neamuri și pe evrei în același timp, fără plată, prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Este fără plată, este prin harul lui și este prin răscumpărarea realizată de Hristos Iisus. Această stare care este irreversibilă din punct de vedere uman, este iremediabilă din punct de vedere uman, este remediată și inversată prin actul de răscumpărare a lui Hristos Iisus. Ce înseamnă răscumpărare? Că cineva plătește un preț pentru ca altcineva să fie eliberat de acolo. Și Pavel îl numește pe Hristos în capitolul 3, acolo la final, îl numește jertfă de ispășire, este jertfa de ispășire. Acum, termenul acesta literal înseamnă capac al chivotului în limba greacă, capac al chivotului. Și ce înseamnă asta? Pe capacul chivotului se stropea în ziua ispășirii, odată pe an se stropea, cu sângele animalelor pentru a fi ispășite păcatele poporului lui Dumnezeu. Asta avea rolul capacului ispășirii. Dar mai avea un rol. Și asta e partea pozitivă, e partea negativă pe care eliberarea de păcat. Dar partea pozitivă e că pe capacul ispășirii cobora prezența lui Dumnezeu, cobora Duhul lui Dumnezeu și cobora prezența nemijlocită a lui Dumnezeu în vechiul Israel și vorbea poporului. Și exact asta este rolul jertfei lui Hristos, răscumpărării pe care Hristos a realizat-o. El este loc al ispășirii, în el se realizează ispășirea păcatelor noastre și el este loc al gloriei lui Dumnezeu. De asta am spus că ceea ce realizează îndurarea lui Dumnezeu este că ne scapă de furia lui Dumnezeu datorită păcatului și ne umple de gloria lui Dumnezeu. În Hristos Iisus se realizează aceste lucruri. Și se realizează acest lucru și este de-a dreptul uimitor. Vina aceasta everestică, dacă pot să spun așa, este consumată, este preluată de Hristos în locul nostru. Și El nu numai că ne eliberează de ceva, dar ne și umple cu ceva, cu gloria nemărginită și putem să avem acces de acum la Sfânta Sfintelor, care vorbește Cartea Evrei și să privim fața lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu fără niciun vâl, fără nimic, cu ochii descoperiți. Bun, al doilea lucru pe care vreau să spună Pavel cu privire la îndurarea lui Dumnezeu în Roman este că această îndurare curge din bunătatea fără marginea lui Dumnezeu. Deja putem să intuim asta, dar o spune și mai clar în capitolul 5. În capitolul 5 Pavel face analogia asta între ce poate un om să iubească, cum poate un om să iubească și cum Dumnezeu iubește. Și spune așa, dacă dragostea umană poate că își va găsi cea mai mare resursă în a muri pentru un om drept, dragostea lui Dumnezeu se observă prin faptul că Mesia moare peste niște oameni, pentru niște oameni nedrepți, pentru niște oameni numiți dușmani, în versetul 10, care sunt trădători, de fapt, al lui Dumnezeu. Și asta e diferența între dragostea umană și dragostea lui Dumnezeu. Dragostea umană cere ceva de la cel pe care îl iubește, pe când dragostea lui Dumnezeu nu are niciun fel de cerință de genul acesta. Este exclusiv, curge exclusiv din bunătatea fără margine a lui Dumnezeu. Ea nu se bazează pe absolut niciun fel de bunătate din noi, ci se revarsă numai din ființa lui Dumnezeu, care este absolut uimitoare, se revarsă peste păcătoși. Este o dragoste fără hotare a lui Dumnezeu. Este complet sigură din cauza asta. Nu ai de ce să te îndoiești de ea. Pentru că nu ține de tine, nu ține de mine, ține de El însuși. Pentru că din El și pentru El sunt toate lucrurile, spune în Romani, la final, capitolul 11. Noi nu contribuim cu ceva la această dragoste. Și de aceea în capitolul 5 cu 11, trebuie să fim exuberanți și să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru asta. E un mod prin care, dacă înțelegi dragostea asta, n-ai cum să nu-L lauzi pe Dumnezeu. N-ai cum să nu-L glorifici pe Dumnezeu. Și nu cum făcea Avram, pentru că în capitolul 4 spune despre Avram că n-a putut să se laude înaintea lui Dumnezeu. E bine, nu, cu faptele n-ai cum să te lauzi, dar cu Dumnezeu poți să te lauzi. Dacă e un obiect cu care poți să te lauzi, nu-i cu noi înșine, cu tine sau cu mine, ci cu El, să ne lăudăm cu El. Și e minunată această dragoste care este ancorată numai în El. Apoi, al treilea lucru, îndurarea lui Dumnezeu ne susține de la început până la sfârșit. Asta găsim în capitolul 8, trecem repede peste tot. Pentru că este înrădăcinată în dragostea Lui dinainte de veșnicie față de noi. Nu este o dragoste din nou care se merită, din nou care are legătură sau care se ancorează în cel pe care îl iubește Dumnezeu și se ancorează în Dumnezeu și este ancorată în predestinare, în decretul lui Dumnezeu de a-și revărsa îndurarea și harul dinainte de veșnicie peste niște vase ale îndurării sale, alese dinainte pentru glorie. Și lanțul salvării începe din înainte de veșnicie și se termină unde? La glorificare se termină. În acel moment și în acea zi în care vom împărtăși de plin gloria lui Dumnezeu. Și de asta spune Pavel atât de clar în Romani 8:38-39. Sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterea, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. De ce? Pentru că nu ține de noi dragostea. Este a Lui și El și-o revarsă peste cine dorește și este de la început și până la sfârșit. Și nimeni nu poate să intervină în acest proces. Da, trecem prin multe încercări pe pământul ăsta. Dar El ne va susține, El ne va ține până la capăt. O îndurare care ne ține de la început până la sfârșit. Al patrulea lucru, îndurarea lui Dumnezeu este un har suveran al lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu este un har suveran. În capitolul 9 la 11 apare foarte des termenul milă. Termenul milă și îndurare. Și înțelegem din aceste capitole că îndurarea lui Dumnezeu este un act al lui Dumnezeu bazat pe propria sa plăcere și dorință. Și este revărsată cui dorește și este oprită cui dorește. E sună dur și sună așa, dar asta este realitatea pe care o vedem în aceste capitole, mai ales în capitolul 9. Și ce scop are această îndurare suverană a lui Dumnezeu? Are scopul ca Dumnezeu să-și reverse bogăția harului său și îndurărilor sale. Sunt niște vase ale îndurării, așa cum spuneam. Și ca ele să guste din gloria sa, fără margini. Ca ele să guste din cine este El, de fapt, cu adevărat. Din măreția Lui, din vrednicia Lui. Și de asta chiar și Israelul, așa cum este el ales de Dumnezeu, trebuie să treacă prin împietrire. În capitolul 9 la 11 discută despre asta. Pentru ca să-și dea seama că mântuirea nu este pentru că ei sunt evrei și pentru că ei sunt mai comod, să spunem așa. Mântuirea este a Domnului și El oferă cui voiește. Și de-aia ei trebuie să treacă prin perioada asta, ca să priceapă că voi evrei nu sunteți mai presus decât neamuri. Voi, da, sigur, eu v-am ales pe voi, dar nu în sensul acesta, ca voi să vă lăudați, ci pentru că am vrut eu, pentru că am dorit eu asta. Și a fost un har suveran acesta. Și evrei trebuie să treacă prin această perioadă de împietrie și neamurile, din acest motiv, neamurile primesc harul salvării pentru că ele n-au niciun merit și pentru că ele nu se consideră cum merite. Și întreaga istorie a salvării se mișcă cu scopul ăsta de a exalta, de a înălța harul acesta suveran al lui Dumnezeu. Și iată ce zice la finalul capitolului 11, căci Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare ca să aibă milă de toți. Ca să aibă milă. I-a închis pe toți ca să aibă milă. De ce? Ca ei să nu creadă că e din ei, ci din El. Din El vine salvarea. Și de asta spune în finalul capitolului 11, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile tale, cât de neînțelese sunt căile tale. Cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul Lui? Sau cui a dat El mai întâi ceva ca El să trebuiască să-i dea înapoi, fiindcă din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Ce avem aici? Avem laudă, avem închinare, avem laudă și pură. Dumnezeu inițiază, Dumnezeu realizează, Dumnezeu savurează. El este autorul mântuirii, autorul salvării, este realizatorul salvării și El este scopul salvării. Și el este temelia Evangheliei, este în toate aspectele prezent în aducerea în ființă a Evangheliei și este perfecția Evangheliei. Și în toate acestea, gloria lui Dumnezeu este principiul, dacă vreți, din spatele tuturor lucrurilor. Este temelia pe care Dumnezeu lucrează și este acest punct ultim de sprijin al Evangheliei. Și de asta a Lui să fie gloria în vecii vecilor. Este ultimul lucru pe care îl spune el aici. Dincolo de asta nu mai e nimic de discutat, de vorbit. Decât, evident, secțiunea practică, care nu are neapărat ceva de spus în plus la ce a spus până acum, dar aplică lucrurile deja spuse până acum. Asta e teologia îndurării în roman și această teologie te duce în final la adorare și la Dumnezeu însuși. Nu rămâi la tine, nu rămâi uimit de tine, nu rămâi uimit de ce drăguț sunt, ci de El. Cât de mare este El, cât de mare este îndurarea sa. Asta e ultimul aspect al cincilea. Bun, hai să intrăm în textul nostru foarte rapid. Ce înseamnă acum, vreau să răspundem, ce înseamnă să trăiești în lumina îndurării lui Dumnezeu? Am văzut ce sunt îndurările lui Dumnezeu, că Pavel construiește pe această realitate, dar vreau să vedem ce înseamnă să trăiești în lumina îndurării lui Dumnezeu. Și înseamnă, în primul rând, să înțelegem îndemnul dulce al jertfirii de sine. Vedeți, Pavel zice aici, vă îndemn, fraților. Și termenul ăsta, vă îndemn, nu înseamnă vă poruncesc. Ar fi putut folosi Pavel și acest termen, dar nu-l folosește pe ăsta. Folosește vă îndemn, care s-ar putea traduce prin vă implor sau vă cer cu toată inima să faceți acest lucru. E termenul acela pe care oamenii îl foloseau când veneau la Domnul Iisus și spuneau: Doamne, te rog să-l vindeci pe fiul meu, să-l vindeci pe fiica mea, să-mi vindeci robul și așa mai. Este exact același termen. Și este același termen care în versetul 8 din acest capitol 12 este tradus cu îmbărbătare sau încurajare. Și dacă are cineva darul încurajării sau îmbărbătării să-l folosească după credința lui. Este important să reținem că nu avem de a face cu o poruncă de tipul, sau nu avem de a face cu un îndemn de tipul poruncilor, ci avem de a face cu un îndemn venind dintr-o inimă tandră, dacă pot să spun așa, de tată al lui Pavel. Nu apelează la frică Pavel aici, ci la acea inimă transformată care își dorește realmente să trăiască după voia lui. Pentru că înțelege îndurările lui Dumnezeu, pentru că înțelege ce a făcut Hristos pentru el și vrea să trăiască după voia lui și vrea să ne atingă inima prin acest îndemn duios. Și un copil al lui Dumnezeu trăiește în felul ăsta. Nu are nevoie de frică ca să trăiască pentru voia lui Dumnezeu. Poate că în anumite momente e bună și frica, dar per total în viața lui trăiește după aceste îndemnuri duioase ale îndurărilor lui Dumnezeu. Un om născut din nou răspunde la Evanghelie așa cum trebuie. Un om născut din nou se schimbă, știe că trebuie să se schimbe și se schimbă în lumina acestor lucruri. Sigur, sunt momente de cădere, dar fără îndoială, per total, acest om este sensibil la aceste îndemnuri duioase ale Evangheliei. Bun, primul lucru. Al doilea lucru, ce înseamnă să trăiești în lumina îndurării lui Dumnezeu? Înseamnă să ne dedicăm lui Dumnezeu. Înseamnă să ne dedicăm lui Dumnezeu. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care îl spun aici, vis-a-vis de dedicarea asta față de Dumnezeu, este că a trăi în lumina îndurărilor lui Dumnezeu înseamnă, în mod practic, să ne dedicăm complet lui Dumnezeu. Complet lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-ți aduci trupul. Să vă aduceți trupurile ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Expresia a aduce de aici se referă la contextul la iudaic cultic din vechime, din Vechiul Testament, în care oamenii aduceau jertfe la templu sau la cort și ei aduceau jertfe moarte acolo, dar noi trebuie să ne aducem pe noi înșine vii ca pentru Domnul. Și așa cum în vechime Dumnezeu privea jertfele pe care oamenii lui Dumnezeu le aduceau și din ele trebuia să iasă un miros plăcut lui Dumnezeu, la fel și noi astăzi trebuie să ne aducem viețile noastre cu tot ceea ce suntem ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu și când Dumnezeu se privească la fiecare dintre noi să zică: e un miros bun pe care îl simt în momentul când, când privesc la viață. E o mireazmă a lui Hristos pe care o simt în momentul când, când văd viața acestui om. Și ceea ce e interesant aici e că spune trupurile voastre. Asta nu înseamnă, când spune trupurile voastre, că se referă doar la, nu știu, la membre, la, la trupul fizic, ci se referă și la mintea noastră. Pentru că, de fapt, asta spune versetul 2. Trebuie să ne înnoim mintea. Și face referire la trup pentru că trupul este cel cu care acționăm noi, de fapt, în viața de zi cu zi. Nu acționăm cu mintea, nu avem telepatie sau acționăm cu trupul acesta. Trupul acesta ca expresia minții noastre, ca expresia tuturor facultăților mentale ale noastre, trebuie să fie adus ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu și trebuie să fie dedicat lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Să trăim ca înaintea lui, să trăim ca pentru el, să trăim dedicați lui, ca înaintea feței lui. Și vreau să vă îndemn să gustați din această dorință de a trăi după voia lui și de a trăi pasionați după voia lui. Îmi amintesc când eram la început pe calea credinței, ce pasiune vie aveam să trăiesc după voia lui. Și dacă aceasta s-a estompat la fiecare dintre noi în parte, mă rog ca Domnul să o reînvie astăzi și să ne pocăim de acest lucru și să ne dedicăm din nou lui Dumnezeu. Să trăim dedicați lui la muncă, acasă, în metrou, biserică, peste tot. Fim o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dar al doilea lucru pe care îl spune referitor la dedicarea totală este că aceasta trebuie să fie după criteriile lui Dumnezeu. Vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. O jertfă vie este în contrast cu jertfele moarte ale Vechiului Testament. O jertfă sfântă este o jertfă pusă deoparte și noi ar trebui să fim puși deoparte pentru slujba aceasta. Nu? Noi nu suntem puși deoparte și pentru asta. Noi suntem puși deoparte doar pentru asta, spune Dumnezeu aici Pavel. Asta este ideea. A fi sfânt sau a fi pus deoparte înseamnă să fii pus deoparte doar pentru chestiunea asta. Nu și Dumnezeu, dar și cu lumea. Și știi, cu cariera și cu Dumnezeu. Nu te zic cu lucrurile astea. Adică, sigur, dacă Dumnezeu te ajută să faci ceva în viață, te ajută, dar nu ăsta e scopul principal. Scopul tău principal este să fii plăcut lui Dumnezeu. Și observați, este o jertfă plăcută lui. Există această gândire, nu, teologică, care apare, că noi nu putem să fim deloc plăcuți lui Dumnezeu, că suntem așa de depravați, chiar în condiția noastră de convertiți, încât efectiv nu avem ce să-i aducem lui Dumnezeu. Suntem totdeauna, nu putem să-i placem lui Dumnezeu. E bine, nu este adevărat. Sigur, prin noi înșine nu putem să-i placem lui Dumnezeu. Dar prin Hristos putem și suntem perfecți, priviți perfecți în prea iubitul. Dar mai aș adăuga ceva aici. Deși Dumnezeu iubește pe copiii săi la fel, cu aceeași dragoste de tată și sacrificială, cu aceeași dragoste care l-a dat pe fiul său, nu privește cu aceeași plăcere spre fiecare dintre copiii săi în parte. Altfel, îndemnul lui Pavel n-ar avea sens aici. De ce să mai trăiesc într-un mod plăcut lui dacă deja sunt plăcut 100% prin Hristos și nu am de ce să mai încerc să fiu plăcut lui? Ar fi deprisos îndemnul ăsta. Există o tensiune fără îndoială, pentru că Biblia a vorbit o tensiune. Suntem deja în deja, dar nu încă, dar hai să trăim cu tensiunea asta. Dar noi suntem deja plăcuți lui Dumnezeu, deja perfecți înaintea lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, Dumnezeu nu privește cu plăcere spre un credincios care nu face voia lui. Chiar dacă e convertit, chiar dacă e realmente născut din nou și trăiește în păcat, nu privește cu plăcere spre viața lui. De asta noi ar trebui să zicem, Doamne, eu sunt convertit, sunt născut din nou, dar vreau să fiu pe plac ție. În tot ceea ce fac, să privești la mine și să zici, e un bun miros pe care îl simt în momentul când mă uit la viața lui. Să fim motivați să facem asta, așa cum un fiu, nu, când face ceva care îi place tatălui lui, nu o face ca să câștige statutul de fiu, ci o face pentru că îl iubește pe tatăl lui. Ține de motivația inimii noastre. Nu suntem motivați pentru a fi fii, ci suntem motivați pentru că suntem fii și îndurările sale părintești s-au revărsat din belșug peste noi. Un ultimul lucru pe care vreau să spun despre ce înseamnă să trăim în lumina îndurărilor lui Dumnezeu este acesta. Trebuie să ne înțelegem chemarea. Deja am făcut aluzie. Aceasta este o slujbă duhovnicească, spune pentru voi, din partea voastră. Există, nu, printre creștini ideea asta, am fost născut din nou, am fost salvat, o să ajung în împărăția lui Dumnezeu, o să ajung în glorie. Bine, dar ce fac între convertire și glorie? Ce fac? Ce se întâmplă cu mine aici? Și există un blanc așa în mințile unora. De asta mulți, pentru că nu înțeleg care e de fapt slujba lor de acum înainte, se întorc. E bineînțeles că e și o problemă teologică, dar și o problemă cu inima. De ce? Dar nu înțeleg chestiunea asta. Ce să mai fac eu acum? E bine, rostul nostru este de a sluji lui Dumnezeu. De a sluji duhovnicește. Traducerile spun duhovnicește, dar sensul aici e slujba a minții noastre, slujba rațională, dacă pot spune așa. Și da, ideea e cam aceeași, nu e diferență mare. După nașterea din nou, și aici e foarte important, nu ni s-a schimbat doar statutul legal, din vrăjmaș în fi. Ni s-a schimbat și vocația, spune aici Pavel. Nu numai statutul, dar și vocația. Ați auzit pe cineva, dorința mea în viață e să fac nu știu ce, asta e vocația mea. Ce spune asta? Comunică pasiune, comunică dorință reală. Și asta este ceea ce Pavel spune. Măi, oameni buni, voi ați fost transformat din vrăjmași fi, dar numai atât. Dumnezeu v-a schimbat inimile și de acum voi, vocația voastră este aceasta, să-i placeți lui Dumnezeu, să fiți, să trăiți după voia lui Dumnezeu și să aveți această slujbă duhovnică. Vedeți-o și numește slujbă. De ce o numește slujbă? Pentru că e ceva care are niște limite clare. E o vocație, este o slujbă. Și ce ni s-a schimbat? În ce constă vocația asta? Ni s-a schimbat vocația din a sluji cărnii păcătoase în a sluji în mod duhovnicește lui Dumnezeu, în a fi spiritual și în a sluji duhovnicește lui Dumnezeu. După ce ai intrat pe poarta asta a salvării, nu intri dintr-o dată în căsuță frumoasă, pui pe băncuța aia și stai până în glorie, până ajungi în glorie. Nu, după ce ai intrat pe această ușă a salvării, un ocean se deschide înaintea ta și tu zici, Doamne, credeam că asta e tot, dar uite cât e înaintea mea acum, cât am să te cunosc mai mult, să slujez mai mult, să fiu tot mai de folos oamenilor și să slujez ție cu toată inima. Îndreptățirea e doar începutul aventurii noastre. Și vreau să redescoperim această aventură, că este o aventură să trăiești pentru Domnul. Mulți dintre noi ne-am dorit să fim, nu știu ce, mai ales bărbații, să meargă, să facă, să... aventurieri așa. E bine, asta e cea mai mare aventură a vieților voastre, bărbaților, și cea mai mare aventură a vieților voastre, surorilor. Să devenim asemenea lui Hristos și să slujim pe Hristos. Vezi, zice, ce frumos sună, dar nu prea înțeleg ce anume practic să fac. E bine, de la versetul 3 înainte, Pavel spune practic ce să faci. Și el vorbește de la versetul 3 înainte, 12 cu 3 înainte, de daruri spirituale. Că Dumnezeu a pus daruri spirituale în fiecare dintre noi în parte și cu astea trebuie să slujim noi lui Dumnezeu. Duceți-vă la, sau rugați-vă înaintea Domnului înainte, Doamne, ce dar ai pus în mine? Cu ce pot să slujesc pe frații mei? Cu ce pot să slujesc pe frații mei și nu numai pe frații mei, ci lumea înconjurătoare, să fiu de folos pentru tine? Și apoi duceți-vă la fratele Florin, la fratele Nicu, întrebați-vă, frate, ce dar ai văzut în mine? Există ceva cu care aș putea ajuta și înainta Evanghelia? Pentru că asta este slujirea noastră. Asta este vocația noastră de acum încolo. Nu s-a schimbat doar statutul, ci și chemarea noastră. Apoi, al treilea lucru foarte pe scurt. Cum să trăiești în lumina îndurărilor divine? Cum să trăiești în lumina îndurărilor divine? Prin a trăi jertfitor. Pentru a trăi jertfitor, pentru a ne dedica pe noi înșine lui Dumnezeu. Pentru a trăi într-un tot mai mare acord cu noua această chemare pe care o avem noi, trebuie să facem două lucruri în oglindă pe care le vedem aici. Să nu ne lăsăm conformați chipului acestui veac, ci să ne lăsăm transformați de Dumnezeu. Primul lucru, să nu ne conformăm gândirii acestui veac. Foarte interesant ce spune el aici. Pavel nu zice, fraților, ce trebuie să faceți aici voi este să vă... nu ne cheamă la activism. roagă-te mai mult, citește mai mult, evanghelizează mai mult. Și astea sunt bune, nu contest că n-ar fi bune, dar nu asta e problema, nu asta e problema pe care o avem noi. Problema de fond e alta, e lipsa de transformare a minții noastre. Asta e problema de fond. Chiar de curând eram pe Facebook și era o reclamă și spunea cineva, problema cea mai mare, și era o reclamă la seminarii din astea de creștere, dezvoltare personală, și spunea respectiva reclamă că problema cea mai mare e că n-ai motivație. Nu trebuie să te străduiești mai mult, ci să dobândești motivația reală. Și mintea să-ți fie cumva transformată. Asta era ideea pe care. Și e o idee reală. Dacă n-ai mintea transformată, deși eu o aplicau în alte zone și într-un mod greșit, e reală ideea. Trebuie să ai mintea transformată și din mintea asta curge o viață transformată și slujirea aceea de care vorbește Pavel. Realitatea e că după ce venim la Hristos, avem o minte puțin transformată. Nu este o minte full grown, cum s-ar zice, e o minte puțin transformată. Așa cum nașterea aduce pe lume oameni, dar nu aduce pe lume oameni maturi, la fel și nașterea din nou aduce pe lume sfinți, dar nu sfinți desăvârșiți. Și de asta avem nevoie de schimbare. Și fel ca o sanie, nu? Când coboară cu viteză în jos, nu poți opri cât ai zice poc. Trebuie să durează un pic procesul acesta și la fel este și viața noastră de credință. Și omul acesta nou, creația aceasta nouă, ia formă treptat în noi pe măsură ce noi ne opunem acestui veac rău și păcătos și ne lăsăm transformați de Duhul. Dar la ce mai exact să ne opunem? La ce mai exact? Ok, veac păcătos, dar ce veac? Ce exact? Două lucruri aș vrea să le accentuez aici. Mândria și poftele. Mândria și poftele. Astea sunt lucrurile pe care Pavel le accentuează repetat în Romani. Mândria este cea care le-a făcut pe neamuri să pretindă că sunt înțelepte, Romani 1 cu 22, schimbând slava lui Dumnezeu într-o imagine. Mândria este cea care îi face pe evrei ca, din ambiție egoistă, să nu asculte de adevăr. 2 cu 8. Mândria este cea eliminată prin credință. 3 cu 27. Și refuzată lui Avram, 4 cu 2. Mândria este cea care îl ține pe Israel departe de Mesia în vremea actuală. Mândria. Și mândria este cea care poate conduce la căderea neamurilor și acuză și Pavel avertizează foarte clar pentru că s-ar putea vedea superioare decât evreilor pentru că știi cum e, Dumnezeu l-a îndepărtat pe Israel să mă aducă pe mine în familia credinței și a tăiat pe ei din butuc. Și mândria, fiți atenți, este primul lucru pe care Pavel îl accentuează când intră în versetul 3. Nimeni să n-aibă o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine. Mândria. Mândria. Dacă vrei să trăiești în lumina îndurărilor divine, e bine, la ce trebuie să renunți? La ce tipar de gândire trebuie să renunți? La tiparul de gândire plin de mândrie, de aroganță. Opune-te cu ferocitate oricărei forme de mândrie care ar putea veni în viața ta. Refuză flatații, refuză lucruri prin care oamenii te înalță pe tine. Schimbă subiectul, dă-i glorie Domnului când se întâmplă astfel de lucruri. Refuză cu tenacitate orice prilej în care poți să-ți afirmi realizările, nu știu, cât postești, cât te rogi, cât citești din Biblie. Refuză astfel de lucruri. Caută să te însoțești, și aici e foarte important, caută să te însoțești cu oameni care nu te mângâie și nu te flatează, ci au atâta dragoste pentru tine încât îți pot spune adevărul în față. Și uneori acel adevăr doare. O spun din experiență. Când te însoțești cu oameni înțelepți, cum spune Cartea Proverbe, ei te șlefuiesc, oamenii aceia. Și simți șmirghelul acela care are zgrumțuri puternici și duri pe pielea ta, dar te duce înainte, pentru că aceasta este natura noastră, e o natură mândră, dar pe care Dumnezeu o șlefuiește dacă ne lăsăm transformați de el. Apoi, înțelege că doctrinele harului lui Dumnezeu și ale îndurării gratuite a lui Dumnezeu trebuie să te facă un om al harului. Mulți sunt atât de justițiari când vorbesc despre doctrinele astea. Și e o totală contradicție între ceea ce ei spun că cred și ceea ce realmente se vede în viața lor. Refuză mândria și justițiarismul acesta, care este o formă de mândrie. Și îmbrățișează harul și îndurarea. Și mai ales față de cei din jur și mai ales față de cei care nu-ți plac și, nu-ți, și care îți greșesc. Apoi, al doilea lucru și foarte pe scurt, împotrivește-te poftelor. Potrivește-te poftelor. Fugi. Dacă este un alt fir roșu care străbate cartea romană, este acesta. Dezaprobarea față de poftele firii pământești sau ale cărnii. Din cauza idolatriei în care s-au aruncat neamurile, Dumnezeu i-a lăsat pradă, zice, poftelor inimilor lor. De aceea s-au lăsat aprinși de poftă, femeie pentru femeie, bărbat pentru bărbat, 1 cu 24-26. Acestea sunt poftele sexuale, dar sunt și alte pofte. Lăcomia de bani, de bârfă, uciderea, dușmănia, toate acestea sunt exprimate la finalul capitolului 1. Eu zice, slavă Domnului, evreii au scăpat de poftă. Ei, n-au scăpat de poftă nici ei, pentru că legea a țățat pofta în inima lor, spune Roman capitolul 7. Dar păcatul, prinzând prilej, prin poruncă, a lucrat în mine tot felul de pofte. Pofta era o realitate și între evrei. Și o realitate a întregii omeniri. Fugi de pofta după bani și după posesiuni. Lucrează ca un om normal. Știu credincioși care lucrează 10-12 ore. Deci sunt terminați oamenii ăștia. Sunt terminați. De ce? Au rate, au nu știu ce, să și le acopere, să fac un ban în plus. Nu faci acest lucru. Scopul tău nu-s banii în viața asta. Nu umbla după pofta aceasta banilor și lucrează ca un om normal. Fă din Domnul, din răscumpărătorul tău, comoara vieții tale, nu din mașină, nu din casă, nu din carieră, nu din telefon, laptop, excursii și așa mai departe. Fugi de pofta aceasta banilor, fugi de pofta sexuală și încarcă-te nu cu imaginile acestea stricate ale lumii, fugi de pornografie, fugi de televizor, fugi de telefon, fugi de internet dacă asta necesită ca tu să fii curat în mintea ta. Aruncă-le pe geam. Domnul Iisus spune să-ți tai mâna și să-ți scoți ochiul dacă acestea te duc în păcat. Și nu în ultimul rând, Pavel vorbește de faptul că trebuie să ne conformăm gândirii Duhului. Gândirii Duhului lui Dumnezeu. Lăsați-vă transformați așa, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu prin înnoirea minții voastre. Și aici e înnoirea lucrată de Duhul lui Dumnezeu în noi. Nu e precizat Duhul lui Dumnezeu, dar este Duhul lui Dumnezeu aici. Înnoirea asta, transformarea asta minții noastre. Și el la diateza pasivă, lăsați-vă transformați. Nu e o chestiune, fă asta, că dacă faci, vei fi transformat. Nu, lasă-te transformat de Duhul. Noi în cercul astea mai, care iubim doctrinele Harului, voința nu prea punem noi așa pe prim plan, dar aici Pavel zice, ține de voința ta să faci aceste lucruri, să te lași transformat. Lasă-te transformat de Duhul lui Dumnezeu. Lasă-te transformat după chipul, spune în Efeseni și în Coloseni, după chipul celui ce te-a creat. Și după chipul celui ce te-a creat înseamnă două lucruri. Să faci din Dumnezeu culmea bucuriei tale și plăcerea vieții tale, așa cum am citit la finalul capitolului 11, din el, prin el și pentru el și toate lucrurile, și să trăiești în legătură cu alții, în legătură cu cei din jur, cu dragoste sacrificială. Nu mândria, ci gloria Domnului. Nu pofta, ci dragostea față de alții. Și dragostea e o temă absolut crucială în Romani. Domnul să ne ajute să luăm acest mesaj și să-l aplicăm, să-l trăim. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe voi. Rugați-vă și pentru noi, cei de la Biserica Adunai. Avem nevoie de rugăciuni, har. Domnul să lucreze în mijlocul nostru și ne rugăm și noi pentru voi. Ne bucurăm pentru ceea ce face Domnul aici. Domnul să vă dea har în continuare și binecuvântări să curgă din belșug peste voi. Amin. Da.